poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež diplomatskemu zboru. Zaradi populizmov je multilateralna diplomacija v krizi. Slovenski veleposlanik v Vatikanu. Multilateralna diplomacija ohranja planet v tečajih. V Panami vse pripravljeno za svetovni dan mladih in papežev prihod. Kitajski katoličani bodo budno spremljali, kdo bo novi hongkonški škof. Zakaj sta odstopila vatikanski tiskovni predstavnik in namestnica? Carigrajski patriarh tudi uradno priznal neodvisnost Ukrajinske pravoslavne cerkve. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami sva Marta Jerevič in Matjaž Mrlja. Papež je v ponedeljek sprejel veleposlanike, akreditirane pri Svetem sedežu. V nagovoru so odmevale teme, kot so migracije, spolne zlorabe, nasilje nad ženskami, mladi, nove oblike suženstva, nemoralnost jedrskega orožja, odnos do planeta. Sveti sedež ima diplomatske odnose s 183 državami, tem se pridružujeta še Evropska unija in suvereni malteški viteški red.
V medijih odmevajo predvsem papeževe besede o spolnih zlorabah in migrantih.
Gli abusi contro i minori costituiscono uno dei crimini più vili.
Zlorabe mladoletnih so eden najbolj nizkotnih in zlobnih zločinov. Neizprosno oduzamejo najboljše, kar človeško življenje daje nedolžnemu in povzročijo nepopravljivo škodo za vse življenje. Sveti sedež in cerkev po svetu si prizadevata za preprečevanje teh zločinov in njihovo prikrivanje. V ta namen bo februarja v Vatikanu srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bodo osvetlili dejstva in iskali rešitve za celjenje ran. V zvezi z migranti in begunci je papež poudaril, da je potreben skupen in konkreten odgovor. Izziva migracij ni mogoče reševati z logiko nasilja, zavračanja ali delnimi rešitvami. Nasploh je Frančišek poudaril pomen sodelovanja med narodi in večstranske diplomacije, ki je danes šibka zaradi nacionalističnih in populističnih teženj. Po njegovih besedah je treba iskati skupno dobro vseh narodov in sprejemati neizogibne kompromise, saj drugače pride le do nadvlade močnejšega nad šibkejšim, težave pa se poglabljajo. V tem smislu je omenil sporazum med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov, ki so sedaj prvič po dolgem obdobju v polnem občestvu s Petrovim naslednikom in vesoljno cerkvijo. Izrazil je upanje, da bodo v prihodnje rešili odprta vprašanja in zagotovili izvajanje verske svobode. Med državami je papež posebej omenil še Sirijo, Bližnji vzhod, izraelsko-palestinski konflikt, Severno Korejo, Ukrajino in Venezuelo ter spregovoril o potencialu Afrike.
Ob sprejemu diplomatskega zbora pri papežu je za naš radio spregovoril slovenski veleposlanik v Vatikanu Tomaž Kunstelj.
Gospod Tomaž Kunstelj, mediji iz papeževega nagovora omenjajo predvsem migracije, boj proti pedofiliji ter nacionalizem in populizem, je pa papež govoril še o več drugih stvarih. Kaj je vas najbolj nagovorilo?
Papež vsako leto napravi neke vrste inventuro mednarodnih odnosov in pri tem izpostavi najbolj pereče teme po oceni svetega sedeža njemu, njega osebno. Kot smo že pri papežu Frančišku navajeni, je zanj človekova oseba tista, ki jo postavi v fokus in najbolj izpostavi tiste, ki so marginalizirani, ki so najbolj prizadeti zaradi konfliktov, zaradi posledic podnebnih sprememb ali pa nemirov v posameznih družbah. Pri tem pa moram reči, da je bil papež poleg že omenjenih migracij, boja proti pedofiliji, populizma in nacionalizma zelo konkreten. Izpostavil je naprimer sporazum s Kitajsko o imenovanju škofov. Govoril je tako o svojih izkušnjah v državah, ki jih je obiskal, Čile, Peru, baltske države in tako naprej. Pa tudi o posameznih državah, ki jih pretresajo notranji konflikti, posledice avtokratskega vodenja, prepletenega s korupcijo in klientelizmom na eni strani, ter bedo in slabo delovanje državnih institucij ter ekonomije na drugi strani. Pri tem je še posebej izpostavil, da veliko misli na Venezuelo, Nikaragvo, pa seveda še nedokončan konflikt v Siriji, dolgo zamrznjene konflikte na Bližnjem vzhodu in tako naprej.
Papež je dejal, da je zaradi nacionalizma in populizma multilateralna diplomacija v krizi. Kako pa vi vidite današnjo diplomacijo?
Diplomacija je, tako kot vsi podsistemi v družbah, vedno odraz nekega časa in tudi razmer v posameznih državah. Ne more biti izuzeta iz tega. Zato je mogoče razumeti, po moji oceni, papeževo sporočilo kot spodbudo k ambicioznejši drži voditeljev držav pri iskanju skupnih imenovalcev v mednarodnem prostoru. Papež se je tako ob tem spomnil Lige narodov, nastanka Lige narodov, ki je nastala s podpisom Versajskega sporazuma po koncu prve svetovne vojne junija 1918 in se kmalu soočila z nepremostljivimi razlikami v pogledih posameznih držav, kar je že po dveh desetletjih pripeljalo v novo svetovno vojno. Je pa ta eksperiment bil po papeževih besedah pravzaprav pot za ustanovitev Organizacije združenih narodov na to leta 45 po koncu druge svetovne vojne. Multilateralna diplomacija ima nedvomno eno najpomembnejših vlog za ohranitev planeta v tečajih, po moji oceni, tako glede okoljskih, mirovnih in varnostnih vprašanj, predvsem pa pri zagotavljanju spoštovanja že davno nazaj sprejetih mednarodnih dokumentov, na primer o človekovih pravicah in številnih drugih. Se pa tudi papež Frančišek ob spodbudah za večjo učinkovitost multilateralne diplomacije seveda zaveda zahtevnosti, ter še zlasti številnih nasprotnikov učinkovite multilateralne diplomacije. Osebno lahko rečem, da doživljam izzive multilateralne diplomacije še zlasti v enem od velikokrat diskutiranih paradoksov, da se na začetku 21. stoletja in ob vseh sprejetih mednarodnih dokumentih ter mehanizmih v suženjskih razmerah nahaja več ljudi kot kadarkoli v zgodovini človeštva. Po drugi strani pa je tudi nekaj razlogov za optimizem, saj se je na primer Republika Slovenija v dobrega četrt stoletja že nekajkrat profilirala kot aktiven in konstruktiven člen mednarodne skupnosti, nazadnje lansko leto s predsedovanjem Svetu za človekove pravice v Ženevi. In prepričan sem, da tudi majhne države lahko najdejo niše, kjer za prepoznavnost ni pomembna zgolj velikost države, število prebivalcev ali gospodarska moč.
Gospod veleposlanik Tomaž Kunstelj, kateri so po vašem mnenju največji dosežki vatikanske diplomacije v minulem letu?
Poleg že omenjenih obiskov svetega očeta v posameznih državah je tudi vatikanski sogovornik in papež osebno na prvo mesto postavljajo sporazum s Kitajsko, s katerim je Sveti sedež dosegel, da so kitajski škofje sedaj v edinosti s papežem, ne glede na to, ali so bili postavljeni strani države ali pa so že v preteklosti bili zvesti Vatikanu. Zdaj, kakšni bodo nadaljni rezultati tega sporazuma, je težko oceniti, saj je vezan predvsem na imenovanje škofov, ni pa to konkordat in se naprimer ne nanaša na druga vprašanja odnosov med Svetim sedežem in Kitajsko, naprimer na versko svobodo in na ostalo. Po drugi strani sta bila za Sveti sedež v multilateralni diplomaciji izjemno pomembna tako imenovana Global Compacta o migracijah in beguncih, ki sta bila nedavno potrjena v Marakešu. Sveti sedež je zelo aktivno sooblikoval vsebino teh dokumentov, na koncu pa tako kot tudi Slovenija imel ob sprejemu tudi nekaj zadržkov zaradi posameznih dikcij, ki se ne skladajo povsem z doktrino cerkve.
Običajno srečanja papeža z veleposlaniki povzamemo samo papežev govor. Kaj pa ste papežu sporočili veleposlaniki? V vašem imenu ga je nagovoril dekan diplomatskega zbora, ciprski veleposlanik.
Ciprski veleposlanik je povzel delovanje Svetega sedeža in tudi številna srečanja posameznih državnikov s predstavniki Svetega sedeža in s papežem Frančiškom, pa predvsem poudaril to, da diplomatski zbor in države dejansko skušamo na naši strani biti odgovor na izzive, ki jih postavlja pred nas mednarodno dogajanje, in to, da velika večina držav prisotnih v diplomatskem zboru pri Svetem sedežu dejansko na svoj način udejanja tudi določena sporočila, predloge in ideje Svetega sedeža, seveda pred tem mednarodno usklajeno ali v mednarodnih organizacijah oziroma v dvostranskih dogovorih.
Papež je v torek sprejel tudi veleposlanike, akreditirane pri suverenem malteškem viteškem redu, kar zastopate tudi vi. Kaj je pri tem izpostavil?
Tukaj moram nekoliko popraviti, ni nas sprejel papež, ampak veliki mojster malteškega viteškega reda, ker gre za suvereno entiteto mednarodnega prava. Je pa veliki mojster Fra Giacomo della Torre v svojem nagovoru še zlasti izpostavil obseg dejavnosti, s katero skuša malteški viteški red blažiti posledice tako konfliktov, posledic naravnih nesreč ali pa podnebnih sprememb. Pri tem naj navedem samo nekaj osnovnih številk, ki pravzaprav najbolje ilustrirajo obseg dejavnosti malteškega viteškega reda. Približno 13 tisoč članov reda, 42 tisoč zaposlenih v različnih organizacijah, ne bodo to bolnišnice, reševalne postaje, starostni domovi, negovalne bolnišnice in tako naprej, in 80 tisoč prostovoljcev v strukturah malteškega reda, kar pomeni skupaj približno 135 tisoč ljudi, dejansko po celem planetu glede na potrebe zagotavlja podporo od žrtvam cunamijev nedavnih do vprašanje pomoči Rohingjam, do reševanja migracijskih stisk oziroma begunske problematike do Bližnjega vzhoda in tako naprej.
Gospod Tomaž Kunstl, najlepša hvala za pogovor in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Papež nadaljuje niz sredinih katehes o očenašu. Pri tokratni je poudaril, da molitev spreminja stvarnost. Če se ne spremenijo stvari okoli nas, pa se naše srci. Zato moramo moliti ustrajno.
Lahko smo prepričani, Bog bo odgovoril na naše molitve, nobena ne bo ostala neuslišana. Zato Jezus vabi, da molimo ustrajno, je poudaril papež. To laži nas dejstvo, da Jezus moli za nas. Bog je namreč oče, ne vladar ali nekakšen botar. Ne pozabi na svoje otroke, ki trpijo. Molitev nas tudi spravi sovražnico smrtjo. Morda bomo morali ustrajati vse življenje, a Bog bo odgovoril.
La preghiera cambia la realtà. Non dimentichiamo. O cambia le cose, o cambia il nostro cuore, ma sempre cambia.
Molitev spreminja stvarnost, ne pozabimo, spreminja stvari ali pa naše srce, vedno pa spreminja. Molitev je zmaga nad osamljenostjo in obupom, je še dejal papež in dodal.
Cosa c'è alla fine della nostra strada?
Kaj je na koncu naše poti, na koncu molitve, življenja? Na koncu vsake poti je oče, ki vse čaka z razširjenimi rokami, je dejal sveti oče.
Organizatorji Svetovnega dneva mladih v Panami so sporočili, da je vse pripravljeno za papežev prihod. V tej državi se bo mudil od 23. do 27. januarja. Na osrednjih dogodkih se mu bo pridružilo 200 tisoč mladih iz 155 držav, nekaj tudi iz Slovenije.
Kot je za italijanski radio Vatikan povedal tiskovni predstavnik dogodka Giancarlo Candanedo, se mladi pripravljajo predvsem z molitvijo, saj gre za veliki ziv za majhno državo. Pomagala jim je tudi vlada, ki je prvič v zgodovini takšnih srečanj ustanovila organizacijski odbor. V pripravi so sodelovale tudi revne družine iz Betlehema, ki so izdelale 1,5 milijona rožnih vencev. Mladi jih bodo dobili v romarskem nahrbtniku. O mladih in srečanju v Panami govori tudi papežev molitveni namen za ta mesec.
Devica Marija je za vas mlade motiv veselja in vir navdiha. Izkoristite svetovni dan mladih v Panami, da z Marijo zrete Kristusa. Vsak v svojem jeziku molimo rožni venec za mir. In prosite ju za moč, da bi sanjali in delali za mir. Molimo za mlade, posebno za tiste iz Latinske Amerike, da bi po Marijinem zgledu odgovorili na Gospodov klic, naj sporočajo svetu veselje Evangelija.
Video posnetek papeževega molitvenega namena najdete na naši spletni strani.
Papež Frančišek je 250 ameriškim škofom, ki so bili od 2. do 8. januarja zbrani na dnevih molitve in premišljevanja, zapisal, da so prikrivanja spolnih zlorab strani duhovnikov in redovnikov spodkopala verodostojnost cerkve. Obenem pa je zatrdil, da proti zlorabam deluje le spreobrnjenje, ne pa dekreti in komisije. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek je zbranim poslal 10 strani dolgo pismo, napisano na roko. V njem je zatrdil, da je mogoče oblikovati strategije, spremeniti strukture in sisteme, vendar pa bo brez osebne spreobrnitve cerkvenih ljudi, ki vključuje tudi način upravljanja z denarjem, izvajanje oblasti in gradnje odnosov, težko ozdraviti rano zlorab. Cerkev namreč ni podjetje ali marketinška agencija. Seveda so določeni ukrepi potrebni in nujni, vendar niso zadostni, saj ne zaobjamejo kompleksnosti problema, je zatrdil sveti oče. Medtem ko imajo škofje zelo različne poglede na to, kako naj bi krizo rešili, pa papež v svojem pismu ustraja na pomenu občestva, saj so, kot pravi, notranje razdeljenosti v cerkvi ovira za rešitev tega vprašanja. Na to piše o trpljenju žrtev spolnih zlorab in njihovih družin, ter zatrdi, da so ti zločini, pa tudi njihovo prikrivanje, spodkopali verodostojnost cerkve. Prav slednje je v vernikih vzbudilo občutek negotovosti in nezaupanja, obenem pa je prikrivanje omogočilo, da so se zlorabe lahko nadaljevale. Zato škofe vabi k spreobrnjenju, brez katerega bo cerkev lahko sicer dobro organizirano telo, vendar brez evangelske moči, kar ji ne bo pomagalo postati bolj verodostojna in pričevanska. Verodostojnost namreč izhaja iz zaupanja, ki pa se rojeva iz iskrenega, vsakodnevnega, zastonskega in ponižnega služanja vsem. Vse to naj bi po papeževih besedah vodilo do začetka nekega procesa. Ta pa bo mogoč, če ne bomo več projicirali na druge naših zmedenosti in nezadovoljstev, ki so prepreka za edinost, ampak si bomo upali poklekniti pred Gospodom in bomo pustili, da nas nagovorijo njegove rane, v katerih lahko vidimo rane sveta, je še zapisal Frančišek. Vabilu na duhovne vaje v Chicagu se je odzvalo 250 od 271 ameriških škofov. Pripravljajo pa se na februarsko srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc sveta, ki bodo iskali skupne smernice za boj proti zlorabam.
V francoskem Lyonu se je v ponedeljek začel sodni proces proti nadškofu kardinalu Filipu Barbarenu in še 6 drugim osebam zaradi prikrivanja spolnih zlorab duhovnika Bernarda Prenaja. 10 skavtov, ki so bili med leti 1970 in 80 žrtve spolnih napadov omenjenega duhovnika, je namreč vložilo obtožbo zaradi neprijave storilca.
10 skavtov kardinala Barbarena obtožuje, da omenjenega duhovnika ni privedel pred roko pravice in da ga je prepozno odstranil iz pastoralnega dela. Prenat, ki je bil skavtski voditelj med leti 1970 in 1980, naj bi zlorabil več kot 70 mladoletnih. Novica leta 2014 ni pretresla le lijonske škofije, ampak celotno francosko cerkev. Takrat je kardinal Barbaren začel preiskavo omenjenega duhovnika in mu 31. avgusta 2015 odvzel vse funkcije. Naj bi pa bil omenjeni duhovnik osumljen že leta 1991. Takratni lijonski nadškof je do njega sprejel določene ukrepe, vendar so ga kasneje znova namestili v župnijo. Kardinal Barbaren, ki je lijonski nadškof postal leta 2002, je sicer priznal, da je slišal govorice o duhovniku Prenatu, vendar pa takrat proti njemu še ni bila vložena nikakršna obtožnica. Prva sodna obravnava, ki se je v primeru kardinala in še 6 drugih oseb začela včeraj, naj bi bila končana jutri.
Katoliški mediji od zadnjega dneva lanskega leta ugibajo, zakaj sta odstopila vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke in namestnica Paloma Garcia Ovejero. Nekateri navajajo napetosti v dikasteriju za komunikacije, drugi menijo, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo visoko ocenjenima novinarjema dovolj takšnega PR-ovstva.
Odhod obeh tiskovnih predstavnikov je presenetil številne v Vatikanski palači. Onkraj uradnih izjav se kaže na težave, ki so se v zadnjem letu nabrale v odnosih med tiskovnim uradom in dikasterijem za komunikacije, ki ga od julija lani vodi laik Paolo Ruffini in je odgovoren za vatikansko medijsko reformo. Kot piše portal Vatican Insider, naj bi prišlo do kratkih stikov, kar zadeva organizacijo, razdelitev nalog in vlog. Urednik ameriškega portala Crax John Allen pa piše, da je odstop Burka in Oveherove pričakoval že vse od njunega imenovanja leta 2016. Razlog je preprost. Oba sta po srcu novinarja in novinarji niso mišljeni, da bi bili vladna trobila. Morda bi bilo kaj drugače, če bi imela resnično možnost oblikovati vatikansko komunikacijo z neposrednim dostopom do šefa in pomenljivo vlogo v procesu odločanja. A njuna vloga ni bila nikoli mišljena tako, odgovarjala sta vatikanskemu državnemu tajništvu, ne papežu neposredno, kar pomeni, da so bili novinarji odvisni od birokratov. Za takšne naloge pa niso potrebni visoko talentirani in ustvarjalni novinarji. To ne pomeni, da nista ničesar naredila v tiskovnem uradu. Nasprotno, Ellen jima priznava, da sta upeljala človeški odnos do novinarjev, kar v zadnjih 20 letih ni bilo vedno na dnevnem redu. Našteva še druge njune kakovosti, tudi to, da nista nikoli dajala prednosti določenemu novinarju ali mediju, pripravljala sta neformalna srečanja z njimi, olajševala delo na papeževih mednarodnih potovanjih. Kakorkoli, do odstopa je prišlo pred 3 mesecem, ki bi lahko bilo ključno za Frančiškov pontifikat. Na programu ima mednarodno potovanje v Panamo za svetovni dan mladih, obiskal bo Združene arabske emirate, konec februarja pa je v Vatikanu srečanje vseh predsednikov škofovskih konferenc o spolnih zlorabah, dogodek, ki bo imel pozornost vsega sveta.
Papež Frančišek je po nenadni smrti hongkonškega škofa Michaela Yeunga 7. januarja za novega apostolskega administratorja imenoval 79-letnega upokojenega hongkonškega škofa kardinala Johna Tonga. Ta je škofijo vodil od leta 2009 do leta 2017 in pričakuje, da jo bo zdaj upravljal le kratek čas. Po sporazumu med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov pa bo celinska Kitajska gotovo zelo pozorno spremljala, kdo bo vodil katoličane v tej nekdanji britanski koloniji, ki je od leta 1997 prešla pod Kitajsko, a še vedno ohranja poseben status.
73-letni škof Yeung je nenadoma umrl 3. januarja zaradi ciroze jeter, zaradi česar je bil škofijski sedež izpraznjen prvič po letu 1997, ko je območje prišlo pod kitajsko oblast. Medtem ko je ta strogo nadzorovala življenje katoličanov na celini, je bil Hong Kong vedno izjema, Vatikan je sam imenoval osebje. Kot pojasnjuje portal Crax, so papeži v Hongkongu vedno imenovali tudi pomožnega škofa koadjutorja, ki je samodejno nasledil škofa, ko je umrl ali se upokojil. Tako so zagotovili miren prehod in zmanjšali verjetnost, da bi se kitajska vlada poskušala vmešavati v imenovanja. Pokojni Yeung je bil Tongov koadjutor 10 mesecev, preden je škofijo prevzel 1. avgusta 2017. Zdajšnji pomožni hongkonški škof Joseph Ha je velikokrat govoril na shodih za demokracijo in je v tem smislu trn v peti kitajski. Na vprašanje medijev, ali ni dobil pekinškega blagoslova za škofa ordinarja, je odgovoril, da ima pogosto gospodov blagoslov. Vsekakor bodo kitajski katoličani budno spremljali novo imenovanje, saj bo pokazatelj vatikanske pripravljenosti, da se postavi za versko svobodo na Kitajskem. Prav o tem je papež govoril tudi v ponedeljkovem nagovoru diplomatskemu zboru.
Si auspica che il prosieguo dei contatti sull'applicazione dell'accordo provvisorio.
Upamo, da bodo stiki v prihodnje glede uveljavljanja začasnega sporazuma pomagali rešiti vprašanja, ki ostajajo odprta in bodo zagotovili versko svobodo, je poudaril in dodal, da so zdaj po dolgem obdobju prvič vsi kitajski škofje v polnem občestvu s Petrovim naslednikom.
500 pakistanskih imamov je podpisalo dokument, v katerem zapovedujejo, da nihče ne sme biti ubit iz verskih razlogov, ter obenem zavračajo vsakršni verski ekstremizem. Izrekajo se tudi v prid pakistanske kristjanke Asije Bibi, ki še vedno ne sme zapustiti države. Medtem so katoličani v Pakistanu letošnje leto posvetili delu za mir in dialog.
Na Bližnjem vzhodu, ki je po eni strani zibelka radikalnega islama, po drugi strani prav med muslimani prihaja do obsodbe ekstremizma. Tako je v Pakistanu 500 imamov podpisalo deklaracijo, v kateri se zavezujejo k boju proti terorizmu. Gre za pomemben korak v zgodovini Islamske republike Pakistan, v kateri so se že večkrat dogajali nasilni napadi na manjšine, na kristjane in na manj vredne ter nepravoverne muslimanske ločine. Dokument vsebuje posebno poglavje tudi za Asijo Bibi, krščansko mater, ki je bila obsojena na smrt zaradi bogokletja, pred kratkim pa oproščena, vendar zaradi pritožbe na oprostilno sodbo ne sme zapustiti države. V deklaraciji piše, da se morajo njenemu primeru posvetiti prednostno. Izjava v 7 točkah opisuje, kako zagotavljati versko svobodo. Obsoja umore na podlagi verskega prepričanja, saj islam tega ne uči. Imami se zavzemajo za pravico vseh verskih skupnosti do organizacije dogodkov in za prepoved gradiva, ki spodbuja sovraštvo med religijami. Vlada bi morala po njihovem prepričanju zagotoviti varnost življenja in imetja vsem nemuslimanom ter preganjati tiste, ki želijo napasti njihova svetišča. Pozivajo jo, naj sprejme nacionalni akcijski načrt proti ekstremizmu. Katoliška cerkev v Pakistanu pa je medtem letošnje leto posvetila miru. Nadškof Sebastian Francis Shaw je poudaril, da si bodo prizadevali za dialog in spravo v družinah, skupnostih, med različnimi verstvi, še posebej med kristjani in muslimani, ter med političnimi in verskimi voditelji. K delu za dialog bodo posebej spodbujali duhovnike, laike, mlade in učitelje.
Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v četrtek začel svoj drugi predsedniški mandat, ki ga opozicija in cerkev označujeta za nelegitimnega. Njegova država je čedalje bolj osamljena v mednarodnih odnosih, sooča pa se tudi s hudo gospodarsko in humanitarno krizo.
Maduro številni krivijo, da je s svojimi ukrepi državo pahnil v hudo gospodarsko krizo. Inflacija, ki je letos dosegla neverjetnih 1,3 milijona odstotkov, se bo po napovedih Mednarodnega denarnega sklada še močno povečala. Državo je zaradi revščine od leta 2015 zapustilo skoraj 2,5 milijona ljudi, to število pa bi se lahko do konca leta celo podvojilo. Predsednik venezuelske škofovske konference, nadškof v Maracaibu, monsignor José Luis Azuaje, je poudaril, da bo potrebna celotna sprememba politike in političnih voditeljev. Tisti, ki so državo v zadnjih letih pahnili v skrajno revščino, gredo namreč naprej po isti poti in bodo narod pripeljali na rob brezna, je bil jasen nadškof. Med glavnimi problemi države je omenil veliko revščino, hiperinflacijo, povsem odprto korupcijo, na stotine političnih zapornikov, zatiranje staroselcev, povečano število bolnikov, ki nimajo zdravstvene oskrbe, ustrahovanje in porast nasilja. Samo v lanskem letu je bilo namreč ubitih več kot 20 tisoč ljudi. Zaradi vsega tega Venezuela doživlja največje izseljevanje v svoji zgodovini. Nekateri prebivalci so nam v pogovoru zaupali, da zaradi varnosti ne morejo dati izjav za radio. Večkrat se je namreč že zgodilo, da so tisti, ki so spregovorili za tuje medije, izginili ali pa so bile ubite njihove družine.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Ekumenski patriarh Bartolomej je prejšnjo soboto tudi uradno razglasil samostojnost Ukrajinske pravoslavne cerkve. Odločitev je bila sprejeta že pred časom in je močno razburila rusko pravoslavno cerkev. Moskovski patriarh Kiril je Bartolomeju postavil ultimat. Če ne bo preklical neodvisnosti, ga ne bo več upošteval kot ekumenskega patriarha pravoslavnega sveta. Pismo mu je poslal 30. decembra. Da se spor med Moskvo in Carigradom poglablja, je bilo razvidno tudi iz televizijskega intervjuja 28. decembra, v katerem je metropolit Hilarion izjavil, da bo moskovski patriarhat ustanovil svoje škofije in župnije na vseh ozemljih, kjer obstajajo strukture schizmatičnega carigrajskega patriarhata. To pomeni, da se spor širi na celoten svet, pravoslavje pa ne bo nikoli več isto, dodaja agencija Asia News.
Februarja se bodo začela dela za postavitev prve cerkve na turškem ozemlju po letu 1923. Zgradili jo bodo blizu mednarodnega letališča Ataturk, sprejela pa naj bi 700 vernikov. Novo cerkev je že leta 2015 napovedal takratni turški premije, in sicer zaradi porasta sirskih pravoslavcev, ki so v Turčijo prišli kot begunci. Trenutno v tej državi živi 25 tisoč sirskih kristjanov.
V Ekvadorju potekajo razprave za legalizacijo splava. Škofje so v sporočilu pozvali k zaščiti nerojenega življenja. Po njihovih besedah se razprave osredotočajo le na kazen, ki sledi splavu, in ne splav, ki je že sam po sebi zločin. Človeško življenje je namreč nad vsako politično ali versko opredelitvijo, so še zapisali ekvadorski škofje.
Katoliška cerkev v Jordaniji praznik Jezusovega krsta tradicionalno obhaja že drugi petek v januarju. Tudi tokrat se je slovesnosti na kraju Jezusovega krsta na bregu reke Jordan udeležilo več tisoč ljudi. Romanje je bilo v znamenju molitve za stabilnost Jordanije ter mir in varnost na celotnem območju. Jordanska kraljeva hiša in državne oblasti so zgledno uredile kraj Jezusovega krsta. V zadnjih letih je bilo na območju zgrajenih več cerkva, občutno izboljšana je tudi tamkajšnja infrastruktura. Po uradnih podatkih je lansko leto te kraje obiskalo 143 tisoč romarjev.
Skoraj 40% poljskih katoličanov se redno udeležuje svete maše, je razvidno iz statistike za leto 2017, ki jo je v začetku tedna javnosti predstavila Poljska škofovska konferenca. Inštitut za statistiko katoliške cerkve po vsej državi tako pri obisku nedeljskih bogoslužij kot pri prejemanju svetega obhajila beleži porast v primerjavi z letom 2016.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.